Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфиры Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашук, а у нас у гостях лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, белорусской христианской демократы Виталий Рымашевский и партии БНФ Алексей Янукевич. Тема нашей размовы – наближающиеся парламентские выборы и тое, якую позицию и на якой платформе стоят политические силы, якие представляют наши гости.
Что вот вы хочете, вы плануете добиться своим уделом, неуделом, частковым уделом у этих выборах?
Своей працей мы хотим подвысить поддержку для партии БНФ и той платформы, которую партия БНФ пропонует у белорусских громадств. Это наша самая основная мета.
Для нас приоритет сумленные выборы без Лукашенко. А то, что робить улада, это только инструмент для достижения наших метов и задач. Мета наша – это перемены. Яны повинны прийти у Беларусь. И про что, про кампанию за сумленные выборы без Лукашенко?
Есть запыт на политические силы, не подконтрольную режиму, запыт на борьбу, я бы сказал. Просто людям треба отказать на питание, что мы можем сделать, каб гэты режим сышел, каб в Украине были свободные выборы, что может сделать каждый конкретный человек, который сегодня готов измагаться. И вот компания «Бойкот» пропонует каждому человеку несколько узровней такой деятельности, такой долучения, да, этого змагания. Минимальное то, что может сделать каждый, это насуперок гвалту, насуперок примусу не идти на участок для голосования. Потому что не треба робить выгляд, что у нас люди перед свободным выбором. Хочу пошел, хочу не пошел голосовать. На самом речь, керавництво на праце, керавництво студентов непосредственно, они примушают людей идти на выборчие участки. Можно сказать, гонят, как быдло людей. Так вот, сказать, что мы не быдло, мы свободный народ, зробить акт особистого мужного кроку, вот мы пропонуем каждому человеку. Ну, и те люди, которые готовы больше, до больше активной деятельности, те, безумовно, могут долучиться до кампании бойкоту больше активной, это и пикеты, раздача улеток. Мы будем выкористовывать, фактично, плануем выкористовывать все те набор тих денег, которые предугледживает любая политическая кампания.
Мы уже проходили праз бойкот выборов, кольки годов тому. Зараз вы решили снова бойкотовать, потому что шли ж размовы тогда, в той час, после того бойкота, что больше мы бойкотовать не будем, потому что все одно у нас бойкота соправданного не отрымалось.
Треба все-таки разделять бойкот игнор и активный бойкот. Улада не разумея вот этого сценара. Яны ведают, что можно робить, когда кандидат от оппозиции идет от початку до конца. Такое было в 2004 году, в 2008 году. Есть инструменты напрацаваны. Яны, в принципе, ведают, что и будут робить, когда бойкот, как игнор, не удел. Это так само было в 2000 году. Треба пропоновать новые сценарии, которые для улады непредсказальны, и их выкористовывать. И, конечно, будет проблема не только по регистрации, але и у денег, потому что мы идем с вельми жестким посланием. Посланием так, что в Украине нема выборов, что на самом речь вольные выборы – это не только политическое питание. Это экономичное и социальное. Вот когда мы потлумачим людям, что свольные выборы, сумленные выборы, это экономичное питание, это их добробыт, это их возможности, это их перспективы, то я думаю, что мы сможем выйти из того, что некоторые политологи называют демократичным гетом, там за 25%. Але до людей треба идти.
Протяг размовы про невеликую паузу.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Я нагадаю, что у нас в гостях Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Алексей Янукевич, и мы размовляем про парламентские выборы.
Ригор Костучев заявил, что упевнены, что списы депутатов уже есть и складены. На во что туды лезть, на во что нечто барахтаться, исти, нечто вот балотоваться, нечто добиваться, когда все одно списы есть. На что они это робить? Вот на что вы это робите?
Показать альтернативу, каштовностную, программную, персональную, это вельми важная задача. И без этого перемены в Украине не отбудутся. Именно вида тому мы приняли решение, мы будем вылучаться, и мы будем проводить як мага больш широкую, полновартостную агитационную кампанию за тое, што прапановая партыя БНФ. А зняцё напрыканцы, оно мае сэнс у тым выпадку, калі зняцё ці не зняцё, тое, што мы робім напрыканцы, оно мае сэнс толькі, калі мы адпрацуем добра да вось гэтага перыяда і калі мы будзем працягваць працу пасля. Таму што калі гэта будзе такая вот, мы тут пашумелі 2-3 месяцы, а пазней ізноў жа ж людзі нас не чуюць, не бачаць, то і байкот, і зняццё, і не зняццё, ўсё гэта не будзе мець ніякага сэнсу. А в кантэксце таго, што добра адпрацавалі, тады людзі, можа быць, зацікавяцца намі, і тады, можа быць, ім будзе цікава, а што это мы здымаемся, тады можна будзе іх тлумачыць, у зваротным выпадку яны нас не пачуюць. І калі мы працягнем гэтую працу далей, калі людзі бачаць сапраўды, што это не была нейкая пагоня за мандатамі і за нейкімі выгодамі, а што і пасля выбару мы працягнулі працу, а партыя БНФ абсалютна збіраецца гэта рабіць, тады так, тады ёсць шанец, што мы атрымаем гэтую падтрымку.
Падарыталь, аргументы і тэзы, якія выдалі спадар Анатолій, спадар Алексей, вам падаюцца слушнымі, ці вы так слухаеце і думаеце, ай, все это лухта, яны гавораць вот, па поводу суд, абгрунтавання свайго пэўнага частковага ўдзелу ў выбарах.
Аргументы могуць падавацца лагічнымі, але памылковымі. І ў дадзеным выпадку ёсць сур'ёзная памылка, асабліва тое, што тычыцца арыентацыі на эфемерны, міфічны, міфічна такого балота, да, вот палітычны тэрмін ёсць, да, тых людзей, якія нібыта не далучыліся. Ад кампаніі да кампаніі, давайце паглядзім папярэдні, ад прэзідэнцкія выбары, там, яшчэ пачынаючы з 2001 года, парламенцкія выбары, кожны раз апазіцыя крычыць, ну, прынамсі, лідзеры заяўляюць пра тое, што мы працуем на вось гэта, на гэтых недалучаных людзей. А сацыялагічныя вынікі кажуць пра тое, што мы губляем, апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя партыі губляюць нават тых людзей, хто жорстка супраць Лукашэнкі. Сёння да сябе да апазіцыі залічвае 25-30% людзей, а колькі з іх падтрымлівае палітычныя сілы. І калі казаць пра выхад з гета, то я баюся, што гэта гета нашмат вужэй за 25%. Вось сёння існуе гета гэтых палітычных лідараў, да, которые, інтарэсы якіх, часам і лозунгі якіх, вельмі моцна разыходзяцца з лозунгамі нават дэмакратычных актывістаў на плячах і ну, на працы, якіх трымаюцца усе кампаніі. Таму сітуацыя выглядае іначай. Грамотна і правільна праводзіць палітычную кампанію ад бліжніх да дальніх. Калі гэтыя людзі не вераць сёння апазіцыі, то марны спадзеў на тое, што павераць тыя, хто з'яўляецца прыхільнікамі Александра Лукашэнкі. Падзел у апазіцыі сёння ёсць рэальна па тым, ці будзе тая ці іншая палітычная сіла заклікаць людзей прыходзіць галасаваць. Вось усе, хто будуць заклікаць галасаваць. Яны на адным баку атрымліваецца, ну, можа быць, тактычна, часова з Ярмошынай, Лукашэнкай і так далей. А ўсе тыя палітычныя сілы, незалежна ўжо ад тактыкі, которые будуць казаць людзям, не ідзіце, не галасуйце, і гэта паслання будзе яснае, усе яны знаходзяцца на адным баку барикады гэтага палітычнага змагання. Таму толькі ў гэтым сутнасць сённяшняга, ну, вось, стратэгічнага падзялення.
Праз некалькі хвілін працяг размовы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Парламенцкія выбары ўсё бліжэй, але ці ёсць агульная пазіцыя ў нашай раз'яднанай апазіцыі? Запытаемся ў Лябецькі, Рымашэўскага і Янукевіча.
Ніхто з вас прысутных тут не будзе заклікаць ісці галасаваць. Калі кандыдаты ад партыі БНФ ўсё адно будуць здымацца, значыць, лагічна людзей заклікаць не галасаваць ісці. У вас таксама. То есть, калі падысці так грунтоўна, то атрымліваецца ўсе за байкот. Атрымліваецца, у апазіцыі ёсць адзінства, ўсё ж.
Калі арыентавацца на рыторыку і на словы, то так.
Ну, то есть, у апазіцыі ёсць адзінства ў ацэнцы таго, што адбываецца.
А ў чым няма?
Ну, тут не ўсе сілы прысутнічаць. Ёсць тыя, хто пойдзе да канца.
Не, ёсць тыя, хто пойдзе да канца, але яны таксама кажуць, што няма выбараў, ну, прынамсі тыя, вот, там, хто можа быць пойдзе да канца, там, верагодна, вось это справядлівы свет, так. Яны таксама падзяляюць гэтыя ацэнкі. У гэтым якраз адзінства ёсць. А вось гэтыя ўсе нюансы з'яўляюцца, калі сапраўды мы пачынаем лезці вось гэтую тэрміналогію, паняцінна катэгарыяльны апарат, тады пачынаюцца вось гэтыя ўсе нагрувашчванні, адрозненні і блытані. Таму што, напрыклад, я перакананы, што заклікаць не хадзіць на выбары, гэта ў такой жа ступені падыгрываць цяперашнім уладам, як і калі заклікаць ісці на выбары.
А чаму?
Таму што гэта стварае ўражанне ў людзей, што праз тое, што яны не пайшлі на выбары, яны зрабілі нейкі крок, які набліжае краіну да перамену.
Канешне.
А на жаль, гэта не адбываецца. Таму што яны могуць тым, што яны не пойдуць, нават калі яны будуць супраціўляцца, калі іх там у інтэрнаце будуць там студэнтаў ці на працы туды заклікаць, яны максімум створаць праблемы без пасля непосреднаму свайму начальству, якое можа там па галаве атрымаць, што ў цябе гэта не прагаласаваў. А генеральна, як яны не лічаць галасы, так яны і не лічаць колькасць яўкі. Яны проста это элементарна малююць. Яны проста адпрацоўваюць гэтую схему. І ў гэтым плане таксама вельмі не хацелася б, да, каб людзі альбо проста ігнаруючы выбары, альбо нават калі ім даводзіцца вытрымаць пэўны ціск і не пайсці на выбары, думалі, што гэтым яны набліжаюць перамены. Я, на жаль, не лішу, што яны гэтым набліжаюць перамены.
Хто малююць? Вельмі важныя людзі. И вельми важно, вот я малюю, я сяджу на выборшем участку, и приходят люди, до меня пришло 80% со списа, и у меня, я завсёды найду оправдание, я скажу, реально пришли 80%, и иншая ситуация, когда пришло 30%, я отчуваю себя абсолютно дискомфортно, потому что эти люди робят злочинство, и они малюют, и их треба ставить у ситуацию дискомфорта, а не комфорта. И это вельми важно, какая есть реальная явка. До того, что либо это было месседж послания оппозиции, не приходьте, и люди люди свядома не прыйшлі, гэта значыць, яны нас паслухалі. Гэта ўжо азначае, што мы выйшлі з таго гета 25%. Нас не гэты толькі слухаюць, але і значна большая колькасць людзей.
Так вось і выявілася, што насамрэч лінія падзелу, пра які я казаў, існуе. Толькі яна падзяляе людзей, нават я магу уявіць, што будуць такія кандыдаты, якія пойдуць там, ну, скажам, можа быць, ад справедлівага свету да канца, але пры гэтым будуць заклікаць людзей не ісці галасаваць. Хоць эта пазіцыя выглядае вельмі дзіўна, но тым не менш такім чынам яны працуюць на байкот. І лінія байкоту, па вызначэнні байкот, гэта заклік людзей не прыходзіць галасаваць. Не на датэрміновае, не ў дзень галасавання. І вось гэта лінія падзелу. Першую дню мы, можа быць, бачым такое, вось, такую унікальную сітуацыю, калі часткова, хаця б тактычна, вось, гэтыя тактыкі супадаюць. Не прыйці прагаласаваць.
Усё ж такі прагучала фраза пра прэзідэнцкія выбары. І ўсе, я так зразумеў, усё ж такі нацэленыя ўжо на гэтую дату. Можна сказаць, што па вялікаму рахунку, як факт, самі вот парламенцкія выбары для апазіцыі, ну, як кажуць, па барабану. Гэта як этап на шляху да прэзідэнцкай кампаніі, так?
Да, канешне, я думаю, што тут все пагадзяцца.
Апошняя частка праграмы не ў забаве.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Мы павінны думаць пра будучыню, безумоўна, і планаваць гэту будучыню, але ўсё ж такі наперадзе ў нас вось гэта палітычная кампанія.
Калі ў апазіцыі не будзе стратэгіі узгодненай, прынятай хаця б на гады 3 да прэзідэнцкай кампаніі, то будзе як заўсёды. І нам трэба ўжо сёння вызначыцца, што на другі дзень пасля таго, як Ярмошына агучыла вынікі, што мы робім. І мы прапануем фармаваць сваю структуру, структуру прыхільнікаў пераменаў. Было б вельмі добра, каб апазіцыя ўжо зараз сказала так, а мы маем тут згоду. Мы абмяркоўваем, як гэта стварыць, якім чынам, якія інструменты, механізмы, але такую інстытуцыю для прыхільнікаў пераменаў мы даём. І другі крок. Трэба зараз вызначацца з працэдурай, якая выведзе на лідара апазіцыі. Не за месяц там да выбарчай кампаніях, а мінімум там хаця б за год. І пажадана праз працэдуру, якая дае мажлівасць канкурэнцыі і працы з новымі людзьмі, а не высвятленне адносін паміж сабой у сродках масавай інфармацыі.
Замінае еднасці апазіцыі, гэта вось менавіта нежаданне працаваць разам, нежаданне саступаць і весці дыялог. Калі гэта будзе, ну я спадзяюся, што мы будзем здольныя да гэтага, будзем на гэта працаваць.
А вы гатовы спадзаць?
Так, безумоўна, мы гатовы.
А вы, я... Анатолій, ад уласных амбіцый гатовы адмовіцца?
Ну, колькі разоў ўжо адмаўляліся?
Ну, натуральна, тут не стаіць перада мной нейкая такая задача, амбіцыя вот, засвяціцца і в біяграфіі мець пункт аб тым, што быў кандыдатам у прэзідэнты.
Я нагадаю, в эфіры быў форум «Беларусь», у студыі Змітер Лукашук, а ў нас у гасцях былі лідары АГП Анатолі Лябецька, БНФ Алексей Янукевіч і БХД Віталій Рымашэўскі.
Форум «Беларусь».